Burada biraz bahadır.
2-3
manat. Hə, burada biraz bahalı olur. Balacalara xoş xəbər var. Sabah Uşaq Teatrında uşaqlar üçün əyləncəli şov proqram var. Valideynlər hazır olsunlar. Bu şov uşaqların dünya görüşünü artırmaq üçün nəzərdə tutulub, hər halda afişada belə yazılır. Şov axşam saat 7-də olacaq. Kukla teatrında isə Ələddin tamaşası var. Saat 4-də. Bugün Uşaq Teatrında sehirli çıraqlar tamaşasına baxa bilərlər uşaqlar. Bugün olan afişalar bu qədər. Elan dinləyək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri dayanır. Axşam saat 8-də ayın 24-dündə sonuncu dəfə görüşünüzə gələcək. Amma elə səhərsi gün ayın 25-dən verilişlərimiz INS CM 102 FM dalğasında davam edəcək, bizdən ayrılmırsınız. İndi də görək, bugün hansı xəbərlərimiz var, bir daha xatırlayaq. İsrail gəmisi Livan sahilində vurulub, 4 İsrail əskərinin itkin düşdüyü xəbər verilir.
Xəzərdə çıraq platformasında elektrik enerji kəsildiyinə görə işçilər sahilə köçürülür.
Bugün Böyük Səkkizliyin sammiti başlayır. Görüşdən əvvəl Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə George Bush arasında rəsmi görüşü olacaq.
Avropa Birliyi və ATƏT Belarus müxalifətinin lideri Kazolinin həbsini pisləyib. Bu, bugünə olan xəbər başlıqlarıydı. İndi isə qısa bir fasilə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə saat 9-a 17 dəqiqə işləyir. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Vaqif, Azərbaycanda indi orta məktəblərin 10%-ində xarici dil ümumiyyətlə keçirilmir. İndi fizika, riyaziyyat, kimya müəllimlərinə ehtiyac var. Ucqar kəndlərdə 7000-ə yaxın müəllim çatışmır. Halbuki ixtisaslı müəllim həddindən artıq çoxdur. Təhsil Nazirliyi özü də belə deyir. Hətta bir neçə müddət əvvəl, bir neçə həftə bundan qabaq Təhsil Nazirliyindən İlham Pirməmmədov da mən müsahibə almışdım. O mənə demişdi ki, hətta onlar istəyirlər ki, deməli özəl ali məktəblərin bəzilərində pedaqoji fakültələri bağlasınlar. Sən bilirsən də bu il deməli tip fakültələri bağlanmışdı özəl universitetlərdə. İndi onlar qərara gəliblər ki, hökumət qərara gəlib ki, deməli, pedagoji fakültələri də bəli, ixtisar əsasın. Amma bununla belə bu qədər müəllim ola-ola kəndlərdə müəllim çatışmır.
Bilirsən, bu kənd məsələsi ucqar kəndləri ilə əvvəllərdə problem olub, hələ sovetlər dövründən. Adətən kəndlərə heç kim getmək istəmirdi, bunu etiraf eləyək. Amma hər halda getmək lazımdır, çünki təhsil mühüm bir sahədir.
Əvvəllər hökumət bunu biraz inzibati metodla tənzimləyirdi. Yəni, təyinat var idi, indi də yoxdur, belə bir şey, yəni geniş yoxdur. İndi hamı şəhərdə qalsa, kənd uşaqlarına kim dərs deyəcək? Və ya neynəmək olar ki, gənc müəllim özü kənddə işləməyə həvəsli olsun? Bax, bu sualların hamısına Səadət Akif qızı cavab axtarıb söhbəti dinləyək.
Bakıda doğulan Cavid Əliyev Azərbaycan Pedagoji Universitetini bitirəndən sonra Gədəbəyin Birdağ kəndinə orta məktəbdə müəllim işləməyə gedib. O, əvvəlcə Bakıda özünə iş axtarıb. Tapa bilmədiyindən Təhsil Nazirliyinin yüksək maaşla Dağ kəndində dərs demək təklifini qəbul edib. Cavid getdiyi kənddə yurt salıb ailə qursa da, uzun illər bu kənd məktəbinə bağlanıb qalacağına əmin deyil. Hesab edir ki, maaşı digər həmkarlarınkindən yüksək olsa da, bu pula dolanmaq çətindir. Ona görə də ali məktəblərə qəbul imtahanına şagird hazırlaşdırıb ailəsini saxlayır. Aldığı isə...
Əlini nə gəl? Bir banka mürəbbə, əlin, pul, nə olsa, ona görə biraz qan edir, hələk.
Təhsil Nazirliyi ötən ildən kənd orta məktəblərində qadr qıtlığını aradan qaldırmaq üçün stimulaşdırıcı proqram həyata keçirir. Əgər ötən il bu proqrama qoşulan müəllim təxminən 400 min manat əmək haqqı alırdısa, bu ilin sentyabr ayından məbləğ kəndin yerləşdiyi əraziyə uyğun 2-3 dəfə artırılacaq. Nazirliyin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva deyir ki, proqram öz müsbət nəticəsini verib, ötən il onlara 900-dən çox müraciət olub və hamısını da ehtiyac olan məktəblərdə yerləşdiriblər. Proqram çərçivəsində 3 illik müqavilə ilə Ucqar kəndə dərs deməyə gedənlər torpaq sahəsi ilə də təmin olunmalıdırlar. Bunun icrası isə yerli icra hakimiyyətlərinə tapşırılıb. Amma proqramı həyata keçirmək o qədər də asan deyil. Məktəbə yeni gələn müəllimin yerli həmkarından çox əmək haqqı alması digərlərində qısqanclıq yaradır.
Müəyyən qədər əlbəttə yaradır ki, məsələn, mən neçə ildir işləyirəm, amma ki, bu təzə gələn adama, məsələn, şamil olunur, amma mənə şamil olunmur. Əlbəttə, müəyyən dərəcədə qarşılıq gətirməmişdir.
Kəmalə xanım ümid edir ki, 2009-cu ildə stimulaşdırıcı proqram bitəndən sonra Ucqar kəndlərə gedənlər elə orada da qalacaqlar. İmumi əmək haqları da o vaxta qədər artacaq. Ancaq təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əli qızı hesab edir ki, təkcə yüksək maaşla problemi həll etmək olmaz.
Hökmən yerlərdə inkişaf getməlidir. Kəndlərimiz inkişaf eləməlidir. Kənd məktəblərinin texniki bazası gücləndirilməlidir. Əks halda uşaqları orada saxlamaq qeyri-mümkün olacaq. Vaxtların bitməyini gözləyəcəklər və qaçacaqlar dalaq. İşıq demək olar ki, saatlarla verilir. Yollar bərbad vəziyyətdədir. Bir damcı yağış yağdı, kənd yolları olur palçıq. Şəhərin rahatlığını görüb qaydan uşaq, hətta kənd uşağı olsa belə, gəlib burada fəhlə işləməyə razı olur, nəinki gedib öz kəndində müəllim işləmək.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə ölkənin ucqar bölgələrində daha çox Azərbaycan dili və ədəbiyyat, xarici dil və ibtidai sinif müəlliminə ehtiyac var. Əksər ucqar kəndlərdə şagirdlər fizika, coğrafiya, tarix, kimya, biologiya fənlərindən də xəbərsiz böyüyürlər. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə rayonlarda 6600 müəllimə ehtiyac var.
Səadət Akif qızı rayonlarda müəllim niyə çatışmır sualına cavab axtarırdı. Ülvi, ümumiyyətlə bu məsələ hazırda hökumətin xüsusi diqqətindədir. Rəsmi rəqəmlərə görə orta məktəblərin 85% qışda soyuq olur, qızdırılmır. Məktəblərin 65% isə 3 növbədə işləməyə məcburdur, çünki məktəb binası da çatışmır. 350 məktəb isə qəza vəziyyətindədir.
Aha, Vaqif, xeyli ciddi rəqəmlərdə, amma hökumət də bununla bağlı iş görür. Yəni, mən bildiyimə görə bir neçə proqram var ki, burada xüsusi diqqət yetirilir buna, xeyli də vəsait ayrılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan büdcəsi, Azərbaycan hökuməti təhsilə xeyli vəsait ayrılır. Büdcənin hər il demək olar ki, az qala 20%-ə qədəri təhsil xərclərinə yönəldilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər atardan sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişi başlayacaq. İlqar Rəsulun qonağı dilçi alim Nizami Cəfərovdur.
Tanınmışlar.
Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötəri, ya da ali məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dili, ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Profesor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər Ətərdən sonra tanınmışlar verilişini qaçırmayın. Maraqlı söhbət olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyada neftin qiyməti yeni rekordunu vurdu. $78. Azərbaycanda dövriyyədəki pulun 70% dəyişdirilib. Təzə pulla əvəzlənib. Növbə gəlib çatdı iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə. Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb, Nyu-Yorkda elektron hərəşlərdə neftin bir barrelinin qiyməti $78 keçib. Analitiklər tezliklə bu rəqəmin $80 çatacağını güman eləyir, buna səbəb kimi yaxın şərqdə vəziyyətin pisləşməsi göstərilir. Hərb əməliyyatlara başlayan İsrail və Livan neft hasilatında iştirak eləməsələr də analitiklər digər region dövlətlərinin də münaqişəyə cəlb ediləcəyindən ehtiyatlanırlar. Barmik Azərbaycan şirkəti bəyan eləyib ki, Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin onun sərmayə öhdəliklərinə əməl eləməməsi barədə bəyanatları əsassızdır. Şirkət son 4 ildə Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrinə 70 milyon dollara yaxın sərmayə qoyduğunu deyir. Həftənin əvvəlində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, Barmek Azərbaycan şirkəti ümumiyyətlə investor sayıla bilməz. Artıq köhnə manat kütləsinin 75%-i dövriyyədən çıxarılıb, bu barədə Milli Bankdan bildiriblər. Yeni manat köhnə manatı gələn il yanvarın 1-nə qədər tam əvəzləməlidir. Və sonda valyuta məzənnələri iyulun 14-nü olan məlumata görə Milli Bankda 1 dolar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. Vaqif, buyur, deyəsən səndə bugün yenə xoş xəbərlər var.
Bugün idmanda demək olar ki, xəbərlərin çox ilə Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycanı UEFA Kubokunda təmsil edən komandalar rəqibləri ilə ilk qarşılaşmaları deməli, məğlubiyyətsiz başa vurublar. Qarabağ Kişinyovda Moldovanın Zimbru komandası ilə heç-heçə 1-1 oynayıb. Rəqib meydanında vurulan top Qarabağın Bakıda keçiriləcək təkrar qarşılaşmada özünü daha inamlı hiss etməsinə imkan yaradır. Bakıda Slovakiyanın Spartak komandası ilə qarşılaşan Kərvan isə 1-0 qalib gəlibdir. Daha bir Azərbaycan klubu Inter isə Türkiyədə yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində bu ölkənin yüksək liqa təmsilçisi Ankara Sporla görüşübdü. O görüşdə 1-0 qalib gəlibdi. Azərbaycan futbolçuları hesabı ilk dəqiqələrdə asıblar və Türkiyə komandasının səylərinə baxmayaraq final fitinə qədər hesab demək olar ki, dəyişməyibdi. Ülviyyə deyirəm, elə vaxt deyəsən yekunlaşır, elə burada hava məlumatını deyək. Yine bugün Azərbaycanda hava necə olacaq? Bugün də ölkədə yağış olmayacaq. Bakıda hava dünənki kimi isti olacaq. Gündüz temperatur 35 dərəcə olacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi axşam gilabar əsəcək. Çimərliklərdə su biraz isti olacaq. 26-27 dərəcə. Azərbaycanın rayonları da əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz qərb küləyini keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, hava isti olacaq, bəzi yerlərdə hətta 41 dərəcə olacaq. Bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək, gündüz qərb küləyinə keçəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bugün səhərə nə xəbər ətər var. İsrail gəmisi Livan sahilində vurulub, 4 İsrail əskərinin itkin düşdüyü xəbər verilir.
Xəzərdə çıraq platformasında elektrik enerjisi kəsildiyinə görə işçilər sahilə götürülüb, xəsarət alan olmayıb.
Bugün Böyük 8-liyin Sankt-Peterburqda sammiti başlayır. Görüşdən əvvəl Vladimir Putin George Bush'la görüşəcək.
Avropa Birliyi və ATƏT Belarus müxalifətinin lideri Kazulinin həbsini pisliyib. Bir xəbər ətəri də belə sona yetdi.
Bu səhər nələrdən xəbər tuta bilmişdiksə sizinlə bölüşdük. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Verilişin aparıcısı İlqar Rəsulun qonağı, Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri, dilçi alim, professor Nizami Cəfərovdur. Olduqca maraqlı bir söhbət olacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Lüviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmətli. Gün boyu xoş xəbərlər işləsiz, sizə həftə sonu xoş istirahət arzuluyuruq, salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda yenə xəbər ətər olacaq, amma biz olmayacaq. Sizi verilişi başqa həmkarımız aparacaq. Görüşənə qədər, sağlıqla qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız qısa müddət dilindəki nailiyyətlərinə görə ölkədə demək olar ki, həm yaşlılarının hamısını qabaqlayıb. 26 yaşında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir neçə il ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 32 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən bu adam artıq 35 yaşında Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin dekanı, professor idi. O, bütün bunlarla yanaşı həm də Milli Elmlər Akademiyasının ən gənc müxbir üzvü, Azərbaycanın ən gənc əməkdar elm xadimidir. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktorudur. Əlbəttə ki, bu dediklərim qonağımı, Professor Nizami Cəfərovu ifadə eləmək üçün yetərli ola bilməz. Elə ona görə də ətraflı özünü danışdıracaq. Özü də laf əvvəldən. Nizami mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Neçənci ildən adam olmuşsunuz?
Mən 1959-cu ildən adam olmuşam, sentyabr ayının 21-də. İndi Axstafa rayonudur, amma bir vaxtlar Qazax rayonuydu. Qazax rayonunun Zəlimxan kəndində.
Mən bilən siz yaxşı oxumusunuz, amma bu yaxşı oxumağı həm də harasa yerləşdirmək lazım idi o kənd işlərinin içində.
Şübhəsiz, məsələn deyək ki, biz elə bir balaca ayağımız yer tutan kimi qoyun növbəsinə gedirdik, bağda işləyirdik, əkin əkirdik, biçim biçirdik. Yəni, əslində bu həyat tərzi, belə deyim ki, adamı formalaşdırırdı. Deyək, televiziya o qədər baxılmırdı, çünki televizor kənddə az idi. Yəni, əhval ruhiyyə tam bir təmkin, dözümlülük, vaxtı daha stabil və davamlı şeylərə sərf eləmək bunun üzərində formalaşırdı. Yəni, belə həddindən artıq çevik texnologiya olmadığına görə, mən ilə gəlir ki, insanların şəxsiyyəti onda daha möhkəm əsaslarla formalaşırdı.
Valideynləriniz barədə bir fikrim?
Mənim valideynlərim, atam çox bilikli bir ədəbiyyat müəllimi idi. Amma təəssüf ki, onu tez itirdik, yəni onda mənim 10 yaşım var idi. Amma onun demək gördüyü işlər, onun nüfuzu, hörməti, o zaman onu da deyim ki, orta məktəb müəllimlərinin nüfuzu çox böyük idi. Daim bizi müşayiət eləyib, yəni onun övladlarını müşayiət eləyibdi. Və bir də, bilirsiniz, hardasa bir 6-7 yaşa qədər valideyn uşağa daha çox lazım olur. Ki, onun xarakterini, şəxsiyyətini, kişiliyini formalaşdırsın. Və mənə elə gəlir ki, bu baxımdan atamın mənə kifayət qədər təsiri oldu. Həm mənim ixtisas seçməyimdə, həm mən hansı nəslin davamçısıyam, hansı atanın oğluyam, bunu qoruyub saxlamaqda elə bilərəm ki, mənə çox kömək elədi. O ilkin təsir.
Nizami, neçə uşaq idiniz ailədə?
Biz 4 uşaq idik. Ən böyüyü mən idim. Məndən sonra 2 bacım gəlirdi, sonra da qardaşım. Qohum əqrabamız da çox idi və onların da demək olar ki, əksəriyyəti müəllim idi. Yəni, bir müəllim mühitində, elə bil ki, bir pedagoji mühitdə böyüyürdük biz. Hər iş görmək olardı, amma nəzərdə tuturduq ki, biz müəllimlərlə qarşılaşırıq, elə evin içində də, bayra çıxanda da. Biz, məsələn, söhüş eşitməzdik, qarğış eşitməzdik ailəmizdə. Bundan sonra da Bakıya gəldim təbii ki, Bakıya gəlmək də bizdə belə idi da. Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötərə, ya da ahli məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Və mən o zaman, deyəsən, qəbul imtihanı verənlər içərisində bu Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə yeganə adam idim ki, yazıdan 5 almışdım. Bu da niyə belə idi? Çünki mən ilə orta məktəbdən yazı pozu ilə çox məşğul idim. Şeirlərim çap olunurdu. Həm rayon mətbuatında, həm respublika mətbuatında. Məqalələrim çap olunurdu. Öz aləmimdə özümü çox böyük yazıcı hesab eləyirdim. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dili, ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım. Bu, əlbəttə, bir iddia idi mənim içimdə. Amma elə bilirəm ki, bu iddia olmasaydı, bugün mən orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin əsas müəllifi olmazdım.
Zaman, filologiya fakültəsində oxudunuz və oxuyandan sonra həmən fakültənin dekanı oldunuz. Yəni, sonraki dövrlərdə. Amma həmin vaxt sizlə konuşdayəndə mənim özüm universitetdə oxumuşam, jurnalistika fakültəsində və müşahidə eləmək imkanlarımız var idi. Sözsüz ki, filologiyanın necə ki tələbələri
sən lap cavan oğlansa
texnikumdan sonra oxumuşam. Həmin vaxt bizim müşahidə eləmək imkanımız var idi. Amma bir şey deyim ki, davranışınız dekandan daha çox tələbi oxşuyurdu. Yəni o adamların arasındakı münasibət, tələbələrlə münasibət.
Bilirsən, sözün açığı mən əvvəl gətirdim sənədlərimi, verdim jurnalistika fakültəsinə, götürmədilər sənədləri ki, 2 il iş stajı lazımdır. Sonra məsləhət bildilər hüquq fakültəsinə gedim, sonra məsləhət bildilər tarix fakültəsinə gedim və bu problem yenə çıxdı ortaya. 2 il iş stajı. Filologiya fakültəsində bunu istəmədilər. Yəni ona görə mən filologiya fakültəsinin sənədlərini verdim və daxil oldum. Onu da bilirsən ki, imtahanlar eyni idi bu fakültələrdə. Yəni belə bir məndə həmişə bir ictimai mühitdə olmaq marağı olub. Bilirsiniz, bir var elmlə məşğul olasan və özünü həddindən artıq elm adamı hiss eləyəsən. Deyək, məsələn, hücrədən çıxmayasan, kabinetdən çıxmayasan. Bu mənim təbiətimə aid məsələ deyildi. Ya özünü həddindən artıq idarəçi, rəsmi adam hesab eləyəsən. Oturasan dekanlıqda, ya oturasan kafedrada, sənin qapını döyələr, icazə alalar. Sən deyəsən ki, hələlik vaxtım yoxdur. Ayrıca bir vaxt qoyasan, ondan sonra gələlər, tam rəsmiyyəti ilə qəbul eləyəsən. Bu da bir istedaddır. Amma bu istedadlar məndə yoxdur. Mən daha çox vasitəsiz kimlərlənsə görüşmək, onların istədiyi zaman görüşmək, sonra belə deyək, özüm də istədiyim zaman istədiyim adamla görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsən, belə, bu artıq təbiət. Bir də mən həmişə müəyyən problemlər görmüşəm. Məsələn, deyək ki, filologiya fakültəsi o qədər də elə deyildi. Bir vaxtlar akademik Məmməd Cəfər filologiya fakültəsində dekanıydı. Onun katibəsi çağırırdı ki, Məmməd Cəfər müəllim, gəl bura qol çək. Yəni, sənədləri Məmməd Cəfər müəllimin yanına aparmırdı. Məmməd Cəfər müəllim ona çağırırdı və o kişi də çox böyük belə bir həvəslə gedirdi, işini görürdü, gəlirdi. Yəni, bu ənənə də var idi. Amma bununla yanaşı mən problemlər də görürdüm. Deyək ki, məsələn, rektorun qəbuluna düşmək, daha doğrusu düşə bilməmək. Axı, bu elm idarəsidir, təhsil idarəsidir. Burada belə olmalıdır ki, tələbə üçün mümkün qədər hər şey açıq olmalıdır. Ona görə də mən dekan olanda biraz elə tələbələrdən çox da yaşlı deyildim. Ona görə bizim ünsiyyətimiz də alınırdı və mənim özümü gizlətməyimə də ehtiyac yox idi. Mən çalışırdım ki, tələbələrlə nə qədər belə açıq ünsiyyətə girirəmsə, müəllimlərimlə də o qədər açıq ünsiyyətə girəm.
Azərbaycan Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nizami, neçə yaşında dekan oldunuz? Eyni zamanda professor.
Mən demək onu deyim, mən kifayət qədər tez müdafiə elədim namizədlik dissertasiyasını. 26 yaşımda müdafiə elədim. Sonra da çox maraqlı cəhət buydu ki, əyani aspirant olasan, vaxtından əvvəl müdafiə eləyəsən, universitetdə sənə bir laborant yeri də verməyələr. Bu problem çıxdı qarşıma. Məni çox belə laqeydcəsinə, uzaq bir kəndə, 8 illik məktəbə müəllim göndərmişdilər. Mən də getdim, gördüm o məktəbdə dərs keçmirlər, özü də sən payız idi, pambıq vaxtı idi, hava pambığa gedirdi. Odur ki, düşündüm ki, mütləq aspiranturiyaya girmək lazımdır və davam eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Hərdən onu da düşünürəm ki, mən orta məktəbdə qalıb işləyə bilərdimmi? Və çox belə rahat şəkildə qəbul edirəm ki, bəli, 2-3 il işləyə bilərdim. Amma çatan kimi o maarif şöbəsindən başlamış, ta o məktəbin rəhbərliyinə qədər elə bir bisavat və qaba mühit gördüm ki, başımı götürüb qaçmaqdan başqa bir çarə qalmadı. İnsan təsəvvürlə ki, 1982-ci il idi, Andropovun o əmək intizamı ilə bağlı məsələ çıxmışdı. Mən gəldim Bakıya bir müddət sonra qaçmış bir müəllimin, yəni əmək intizamını pozmuş bir müəllimin arxasınca polis göndərdilər. Təbii ki, mən Axstafada axtardılar, amma o zaman mən Bakıda aspiranturiya imtihanı verirdim. Yəni polis o zaman mənim izimə düşə bildi ki, artıq mən aspirant idim. Müdafiədən sonra da yenə həmən iş başıma gəldi. yine iş problemi çıxdı ortaya. Onda mən Elmlər Akademiyasından, mənim elm rəhbərim Profesör Tofiq Hacıyev xahiş elədi və mən Elmlər Akademiyasında işləməyə məcbur oldum və o zaman mənə gülürdülər ki, Elmlər Akademiyasından Cəmaat Universitetə qaçır. Bu da təyinatla, səlqə səhmanla, müdafiə eləyəndən sonra universitetdən akademiyaya gəlir. Bir iki il orada işlədim, sonra bir, mən çox minnətdaram xalq şairimiz Nəriman Həsənzadəyə, onda o Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru idi. Mənim yazı pozlarımı görəndən sonra o məni birbaşa tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdür dəvət elədi. Bir üç il, dörd ildə orada işlədim və bu qəzet mənə imkan verdi ki, həm populyarlaşım, həm də özüm də belə bu yazı pozu ilə ciddi məşğul olum və operativ məşğul olum. Çünki bu qəzetdir, yazmalı sanki qəzet çıxsın. O prosesdə mən doktorluq dissertasiyamı da yazdım. Demək, haradasa Azərbaycanda 1-2 nəfər belə 32 yaşında ictimai elmlər sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mən də onlardan biri oldum. Və 1-2 ildən sonra da professor oldum və dekan seçildim. Onda mənim demək var idi 35 yaş. Təxminən 7 il, hələ deyəsən 7 ildən biraz da artıq dekanlıq elədim, yəni müəllimliklə bərabər. Bu da mənim həyatımın, deyim ki, ən gözəl illəriydi. Həmin illərdə mənim bir 10-a qədər kitabım nəşr olundu. Sonra deyək, mən yalnız elm sahəsində yox, ictimai siyasi sahədə də tanındım. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycanda ən gənc elmlər doktoru olduğum, ən gənc professor olduğum, ən gənc əməkdar elm xadimiyəm indi də.
Məncə həndə akademiyanın müxbir üzvüsün.
Ən gənc müxbir üzvüyəm Milli Elmlər Akademiyasının, yəni bütün elm sahələrini nəzərə alsaq. Yəni bu dekanlıq dövrü mənə bir, necə deyim, bir inkişaf üçün həm zaman verdi, vaxt verdi, belə deyək ki, bir start verdi, həm də eyni zamanda çox yaxşı cəhətlərin biri buydu ki, həm də bir müəllim mühitində inkişaf elədim.
Nizami müəllim, bax, toxunduq çoxlarına sizin işlərinizin, bunların da demək olar ki, hamısı elmlə bağlıdır. Amma ucqar bir kənddəki məktəbin uşaqlarına bəlkə də yaxşı dərs öyrətməkdən məhrum elədiniz.
Mənim üçün ən müqəddəs yer məktəbdir. Və ona görə də mütləq hara getsəm, orta məktəblərə gedirəm. Ən ağıllı, ən inandığım sözü müəllimlərdən eşitmək istəyirəm. Və məndə nəsə bir niskil qalıb ki, haradasa gərək 1-2-3 il mən orta məktəb müəllimi olaydım, işləyəydim. O, mən elə bilirəm ki, yaxşı təsir eləyərdim. Milləti millət eləyən orta məktəbdir. Məsələn, mənim üçün çox belə qəbul olunmaz bir cəhətdir ki, son zamanlar bizim orta məktəblərimizdə daha çox qadınlar dərs deyirlər. Ona görə də oğlanlarımız da bəzən belə o qadın xarakteri götürürlər. Mən demirəm ki, bizim orta məktəbi hansısa bir o kişi kobudluğu, qabalıq filan gəlsin, bizim uşaqlarımız o cür olsunlar, elə də deyil. Amma bir şey də var ki, bizim yeni yetmələrimiz o gəncliyə kişi kimi gəlsinlər.
Belə bir hal olmuşdu. İndi dediniz, qadınlar dərs deyil. Məsələn, kişi direktor, orta məktəbin direktoru uşaqlardan birini dərslərin qabağına çıxarıb tənəffüs vaxtı demişdi ki, bu
yadımda
bunun valideyni falan müxalifət partiyasının özüdür, bu düşməndir bu uşaq. Və uşaq ağlayıb getmişdi, sonra bunun üstə haiküyü də düşdü. Bax, buna münasibətiniz. Hər halda təhsildir də, o siz deyən başlanğıcdır.
O hadisə mənim yadımdadır və kim olduğunu da bilirdim. Bu əlbəttə belə olmamalıdır, amma şəhər məktəblərimizdə elə şeylər çox zaman olur. Biz necədir, biraz belə şeylərdə müəllim gərək müəllim olduğunu dərk eləsin. Şagirdlə, uşaqla, ümumiyyətlə o şəkildə rəftar eləmək. Yəni, mümkün deyil, əxlaqi deyil, bilirsənmi? Yəni, ən böyük məsləkdir müəllimlik. Yoxsa ki, məsələn, gəldim bu və ya digər siyasi partiyanın, bu və ya digər ideologiyanın mövqeyində durdursa, istər-istəməz onun arxasında o cür şeylər də olacaq. İdeologiya özünün istəyir normativ səviyyəsində, istəyir vulqar səviyyəsində orta məktəbə daxil olursa, istər-istəməz problemlər yaranır.
Nizami müəllim, gəlin indi də bir məsələyə toxunmamış qalmışıq hələ. İndi də keçirik o məsələyə. Bu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir. Siz bu müddət ərzində həm də millət vəkili olmağa imkan tapmışsınız. Hal-hazırda da komissiya sədrisiniz, mədəniyyət məsələləri
və
komissiyasının sədrisiniz. Bu da kime de hasat gelse bu medeniyet meseleleri daimi komisyası o da hasat mesele değil.
Yok katiyen hasat mesele değil. Ben demek Milli Meclis'in üzvü seçilenden medeniyet komisyasında çalışmışam. Bizim hürmetli yaşımız Anar Məllim o komisyanın sədriydi. Ve elə bilirəm ki o keçen çağırışda bu 5 il ərzində mənim medeniyet komisyasında xeyli işlerim oldu. Onların içərisində ən böyük iş dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunmasını mən deyə bilərdim. Çünki onu da deyim, maraqlıdır. Mən hələ Milli Məclisin üzvü olmamışdan əvvəl Anar müəllim bir komissiya yaratmışdı. Azərbaycan dilinin qorunması haqqında bir qanun layihəsini hazırlayan komissiya, işçi qrupu. Mən o işçi qrupun sədri idim. O zaman o qanun layihəsini əslində mən hazırladım. Amma Milli Məclisin üzvü olandan sonra daha elə o mənə tapşırıldı və bütün prosesi əslində mən apardım. Təbii ki, Anar müəllim böyük nüfuzuydu və daim kömək eləyirdi. Təsəvvür eləyin ki, qanunda Azərbaycan dili türk dillərindən biridir yaxud türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili ifadəsinə məclisin yarıdan çox etiraz elədi. Türk sözü nəyə lazım? Yəni belə bilirsən, qəribə
dolaşıq məsələdir.
Qəribə bir şey mən hiss elədim onda. Onda mən fikirləşdim ki, bəli, bizim xalqımızın inkişafı üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, xalqımızın özünü dərki üçün xalqın özü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Hələ kənar mübarizələr dursun öz yerində. Sonra Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir anlayışından irəli gələn bir sıra məsələlər var. Ona etiraz edirdilər. Və inan ki, mən dəhşətə gəlirdim ki, yaxşı, bu necə olur ki, millət öz dilini qorumaq istəmir, ya nədir?
Müəllim, bəlkə o deputatlar ki, var idi ona qarşı, yəni çıxan deputatlardan söhbət gedir, Milli Məclisdə bu mübarizə baş verir. Bəlkə problem heç millətdə, xalqda deyil, bax, o millət vəkillərindədir.
İndi bu millət vəkilləri daha azərbaycanlıdırlar, ziyalıdırlar, müəyyən deyək, bu və ya digər, yəni milləti ifadə edən dünya görüşü sahibləridirlər. İnana bilmirdim sözün açığı. Məsələn, deyək ki, deputatlardan biri durub deyirdi ki, Azərbaycan dilinin hüquqlarını bu şəkildə çox geniş qorumaq filan, bu başqa dillərin ziyanınadır. Deyirdim, məsələn, hansı dillərin ziyanınadır? Məsələn, ingilis dilinin ziyanınadır. Mən dəhşətə gəlirdim ki, indi biz burada oturub ingilis dilinin namusunu qoruyacaqsa, deyirdim, onda bizim axırımız nə olacaq? Bax, belə məsuliyyətsiz hisslər var idi. Emosiyalar var idi. Halbuki o qanun layihəsində deyək ki, azsaylı xalqların dillərinə də xüsusi hörmət var idi. Yəni, bax, bu cür problemlər çıxırdı və təsəvvür eləyin ki, hətta layihəni sonuncu dəfə, üçüncü oxunuşda səsə qoyanda Milli Məclisin sədri dedi ki, bəlkə saxlayaq, səsə qoymayaq, çünki səsə qoysaq keçməyəcək. Və təsəvvür eləyin ki, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yaxşı ki, xüsusi bir fərman vermişdi o zaman dövlət dilinin tətbiqini təkmilləşdirilməsi haqqında. Mən məcbur oldum və Milli Məclisdə sonuncu dəfə çıxış elədim, dedim ki, imkan varsa səsə qoyaq. Çünki biz bu qanun layihəsini cənab Prezidentin fərmanından köçürtmüşük. Bir səsə qoyaq, görək, Prezidentimizə münasibət necədir? Təsəvvür eləyin, səsə qoyuldu və 100% səsindən keçdi.
Deməli, prezidentə görə münasibətlərin bildirirlər də, dilə yox.
Şübhəsiz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həmsöhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərovdur. Tanınmışlar verilişində onu təqdim edənsə mənə Bilqar Rəsul. Bayaqdan danışıq, bax, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı oldunuz, professor, akademiyanın müxbir üzvü, sonra Atatürk Mərkəzinin rəhbəri və nəhayət millət vəkili, komissiya sədri. Yəni, yaşınız da o qədər də çox deyil. Sonraya bir şey qalmır axı.
Yox, daha yaşdaşıram. Yəni, bir söz deyim sizə. Demək, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı ərəfəsində Anar müəllim mənə dedi ki, bəs Yazıçılar Birliyinin yaranmasının həm 70 illiyi gəlir. Bu münasibətlə bizim bəzi yazıçılarımızı fəxri adlara təqdim eləyirik. Məsləhət bilirik ki, sənə də bir ad verək. Amma sonra da gülümsündü, dedi ki, bir ad filan qalıbdı ki, yəni, sən ona təqdim eləyək. Dedim ki, Anar müəllim, Mənim bir adda xüsusi marağım var. Öz də istəyirəm o adı Zəlimxan Yaqub alana qədər mən alam. Ondan qabağa düşəm. Dedi ki, nə adı? Dedim, xalq şairi adı. Çünki bizdə o xalq şairi adına çox maraq var axı. Onlar güldü, güldü, dedi ki, yaxşı, axı, sən şeir yazmırsan. Dedim, mən bir həftə nə gecə yatacam, nə gündüz. Çoxlu şeirlər yazacam ki, Zəlimxan Yaqubdan qabaq mən xalq şairi olum. Hər nəysə, bu zarafat keçdi üstündən bir müddət. Zəlimxan Yaqub xalq şairi oldu. Doğrudan gözəl şairimizdə o bizim. Bir dənə təhrüs oldu, anarın yadına düşdü yenə bu məsələ. Dedi, nə oldu, sən şeylər yazmadın. Dedim, daha keçdi, daha artıq. Zəlimxan Yaqub xalq şairi olandan sonra dava adıma lazımdır. Belə, mənim indi haradasa, belə deyək ki, 50 yaşıma yaxınlaşıram da, 46, 47, daha bir neçə il qalır. 50 yaş mənim üçün həqiqətən elə bilirəm ki, belə, ondan sonra mən düşünə bilərəm ki, daha biraz da elə bilirəm ki, hər şeydən, hər cür fəxriyyatdan imtina eləyərək və hər cür bu titul marağını ataraq daha ciddi elm adamı olmaq olar, daha ciddi ictimai xadim olmaq olar. Amma ona qədər yəqin ki, mən də müxtəlif adların yenə həvəsində olacam, amma ondan sonra yavaş-yavaş keçəcək. Bu da var, amma onu tamam doğru deyirsən, gərək o fəxri adları gəncliyində alasan ki, onun kultu ölə bilirsənmi? Mənim məsələn yazığım gəlir 50, 60, 70 yaşlarımda xalq şairi, xalq artisti, nə bilim, əməkdar elm xadimi uğrunda mübarizə aparan insanlara, ziyalılara. Doğrudan yazığım gəlir. Mən artıq indi get-gedə, yəni daha çox hiss edirəm ki, bu fəxriyyatlar, titullar, ordenlər, medallar lap sonda gələn şeydir. Lap sonda. Sənin şəxsiyyətinlə və xalqın, cəmiyyətin qəbul elədiyi adından çox-çox sonra gələn şeydir. Halbuki bu titullar bəzən bizim adlarımızı bəzir. Bilsəm, axırda nəticə itibarilə biz dünyadan gedirik, yalnız titullar qalır, başqa heç nə qalmır.
Amma Nizam mənim bir məsələ də var da, indi kimlərinizə surəti sizinkilə bərabər döyül, onlarınki gedir çıxır 70-ə, deyək ki, 60-a. Yəni, o titulları
görmək. Yox, geçsin 60-a, 70-ə, indi bu 60-a, 70-ə gedəndə bunu dövlət verirsə, cəmiyyət təklif eləyirsə, bu ayrı məsələdir. Lap 100 yaşında da nə ad istəyirsən versinlər sana. Baxın, Mədəniyyət Komissiyasına görə deyirəm ki, Mədəniyyət Komissiyasının sədriyə mənə bilsin nəcə müraciətlər olur. Mənə ilə müraciətlər olur ki, xahiş eləyirəm, mənim xalq şairi, ya xalq yazısı, ya xalq artisti, ya əməkdar artist, belə deyək ki, almağımdan ötəri yuxarılardan xahiş eləyəsiz. Hətta bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər ki, mənim əlimdə olsa dəqiqə çıxardı verərəm ki, heç olmasa geçsin, yaşasın, bu qədər emosiyanın içərisində olmaz.
Amma siz dediniz, yəni 50-dən sonra artıq sakitləşmək, amma 50-yə qədər sizin vaxtınız var və sürətinizi nəzərə alsaq, hələ sizin sabah hansısa bir vəzifəyə və yaxud başqa titula layiq görürsəniz, təəccüblənməyəcəyik.
Yox, mənə sözün açığı deyim, bu ziyalılar, elm adamları, mədəniyyət adamları biraz da dövlətdən, hakimiyyətdən həmişə hörmət görməyə meyillidirlər. Yəni istəyirlər. Nüfuzda olmaq istəyirlər, hörmətli olmaq istəyirlər. Bunun içərisində mən deyim, müsbət də nəsə var. Amma bu çox belə iddia və xəstəliyə çevriləndə, ya vəzifə üçün, ya başqa şey üçün, təsəvvürlə ki, mübarizə aparır kimsə, mübarizə aparır, özünü oda közə salır, onunla xahiş, bununla minnət, nə bilim nə, deyək ki, gəlir, olur hər hansı bir ali məktəbin rektor. Bundan sonra artıq o qəbul olunası deyil axı. Çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir. Kim nə iş görür və kim hara nə cür gedir, o bilinir. Ya ən dəhşətli şey olur ki, məsələn, uzun mübarizədən sonra küsmək, incimək, müxtəlif müraciətlər filan uzun mübarizədən sonra olur xalq yazısı. Sonra çıxır televizora, deyir ki, mənə verdiyi bu yüksək qiymətə, bu etimada görə dövlət rəhbərliyinə və xalqıma minnətdar. Yəni, axı, sən bunu nə dövlət rəhbərliyi verməyib, nə xalq verməyib, sən bunu zorla almışsan.
Bir məsələ də var, görkəminiz də hələ, yaşınızı olan yaşı da xatırlatmır. Cavan görkürsünüz. Bu şeylər sizi qocatmaz.
Yox, mən belədir ki, uşaq vaxtından bir, əvvəla biz kənd uşaqları olmuşuq. Ora qaç, bura qaç, işləmək, Sonra mən belə hətta bir professional idmançı olmaq həvəsim də olub. Bir müddət məşğul da olmuşam. Və sonra amma universitetdə oxuyanda ikinci ya üçüncü kursdaydı. Daha papağımı qoydum qabağıma fikirləşdim ki, ya ondan məşğul olmalısan, ya bundan.
Nə idi, güləş idi, boks?
Əsasən güləşlə məşğul olurdum mən. Əvvələ Qazaxda yaxşı bir güləş məktəbi var idi, uşaqlarda maraq var idi. Həm də bu güləş elə bir şeydir ki, buna nə əlcək lazım gəlmir. Nə başqa texniki var.
Yumuşaq yer tapıb güləşmək lazım.
Elə bir müddətdən sonra heç yumuşaq yerə də ehtiyac olmur, elə məcbur oldu, oldu belə. Bir məsələni də deyim, mən demək tələb olanda da kəndə qayıdırdım, qoyun növbəmiz gəlirdi. Qardaşım da deyək ki, ya əskərlikdə olurdu, ya deyək, məsələn, o uzun illər çəkdi, ona görə deyirəm, ya Bakıda olurdu filan. Qoyun növbəsinə mən getməli olurdum. Sonra elmlər namizədi olduğum yenə kəndə gələndə təbii ki, anamdır, bacılarımdır, bunlar gedəsi deyil ki, yenə mən getməli olurdum. Elmlər doktor oldum, yenə mən getməli olurdum qoyun növbəsinə. Mənim xoşuma gəlirdi həm də. Amma təbiidir ki, bu kənddə biraz belə qeyradi qarşılanırdı ki, bu nətər olur bu şəkildə. Orada gedir televizorda danışır, burada kitab yazır, burada da geyib cəmaatın qoyununu otarır. Lap axırıncı dəfə professor olanda gəldim kəndə, gördüm qoyun növbəsidir yenə. Qoyun növbəsinə getdim, sonra nə qədər qoyunlarımız var isə hamısını göndərdim, bazarda satdılar, dedim daha professoram, mən daha getməyəcəm. Yəni, bunların hamısı belə çox təbii halında olurdu.
Deməli, bir şey deyim, sizə professor adı Bakıda verəndə artıq kətdə qoyunların taliyyəni həll edirmişdir.
Görürsünüz, daba belə-belə məsələlər, hə, o da olur da, gör o şeyin də bir, hər şeyin ələ qədərdir, görürsən nə qədər.
Müzəmmət, qalçlıq taxmırsınız. Sizi biraz fərqləndirir başqa, deyək ki, millət vəkillərindən, həmkarlarınızdan. Yəni, bunun özü diqqət çəkən həm də biraz maraqlı xüsusiyyətdir.
Bilirsən necədir? Mən adət eləməmişəm. Yəni, burada xüsusi bir məqsəd olmayıb heç vaxt. Adət eləməmişəm. Elə sərbəstlik. Təsəvvür indi eləyində mən onlarla kitablar yazmışam. İndi necə təsəvvür elə bilərsiniz ki, yayın istisində oturub yazı yazırsan qalustukla və yaxud hansısa bir belə deyə işinə məşğul olursan qalustukla, bunun qalustukun daxil ola biləcəyi ən rahat yeri mən dedim hələ oturub yazı yazma ən rahat mühiti dedim. Amma təbiidir ki, mən də çox istərdim ki o qalustuk taxmağı normaya çevirəm, çünki bunun üçün məni töhmətləndiriblər də dəfələrlə. Amma onu deyim ki, mən yalnız Azərbaycan prezidentləri məni qəbul edəndə mən qalustuk taxmışam. Onu da görünür o qədər səliqəli taxa bilməmişəm, amma hər halda taxmışam. Hətta Türkiyədə bir dəfə qəzetlərin biri yazmışdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə prezidenti qəbul elədi, başnazir qəbul elədi, nümayəndə heyətinin tərkibində bir nəfər var idi, onun qalustuku, kravatı yox idi. O görəsən hansısa bir təriqəti təmsil eləmir ki belə problemlər də çıxır. Amma mənim belə qalstuka belə xüsusi praktik marağımın olmamasının heç bir ideoloji məzmunu yoxdur, elə sadəcə belə olur.
Zaman, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Beləliklə, daha bir tanınmış adamla yarım saat bir yerdə olduq. Məyilə gəlir ki, pis keçmədi. Növbəti görüşümüz gələn bazar günü olacaq. Hələlik Saadətlik Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Beys Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org